ეს მოხდა ჩემი უბინეს თან დაკავშირებით, როდესაც ჩამოვედი თბილისში. სამი დღით ადრე მოვიდა ჩემთან და მომიტანა ეს მშვენიერი ნაწარმოები, დაჟდა დაუკრა და თვითმღეროდა. რომ დაამთავრა სიმღერა, თხოვე რომ დაეკრა თავიდან. დაიწყო თავიდან დაკვრა და მე ხელში მეკავა ნოტები და თითქმის არ შემცდა არაფერი, პირდაპირ ვიმღერა ეს ნაწარმოები, თვითონაც გაუკვიდა და მეც ნასამონები დავჭი, იმიტომ რომ იმდენად მელოდიური იყო, იმდენად გემრიელი თბილის სიმღერალი იყო, რომ აღარ იყო აქ საჭირო მისი ჩარევა, ეს კომპოზიტორი ღირსია ყველაფერს, იმიტომ რომ სუფთა სპეტაკი როგორც ადამიანი ეს ძალიან სპეტაკი ახალგაზრდა და ეს სისუფთავე რომელიც მას ცხოვრებაში აქვს, აი ეს იგრძნობა მის ნაწარმოებში. მე სიმღერა თბილისში ჩავწერა ორკესტრთან და კაპელასთან ერთად. უნდა ითქვას, რომ ეს ნაწარმოები დიდი პოპულარობით სარგებლობს ხალხში. უნდა თქვა, რომ ხშირად როდესაც ოჯახებში ან შეხვედრებზე ვარ, რომ გამომიწვიონ სასიმღერო, თვითონ იწყებენ ამ სიმღერას. ესე იგი, რამდენად მელოდიური და გემრიელი სასიმღეროა, რომ ხალხმა უცბად შეითვისა და შეისწავლა ასე შესანიშნავი ნაწარმოები.
ნიაბაღდაძე, მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეტრო. ჩვენ უნიკალური ჩანაწერით დავიწყეთ დღევანდელი გადაცემა. ბატონ იაკობ ბობოხიძის ვიტყოდი გენიალური სიმღერა საქართველოზე, ლექსის ავტორი გახლავთ პეტრე კრუზინსკი და საუბრობდა დავით გამრეკელი ამ სიმღერის პირველი შემსრულებელი და როგორი აღფრთოვანებით. ეს გახლავთ ჩვენი რადიოს ოქროს ფონდის უნიკალური ჩანაწერი და ალბათ მიხვდა ჩვენი მსმენელი, რომ დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნება გამოჩენილ ქართველ კომპოზიტორს იაკობ ბობოხიძეს. მე ძალიან მიმძიმს, რომ დღეს წარსულში მიხდება მასზე საუბარი, მდო ბატონი იაშა, როგორც მას ეძახდნენ და ვეძახდით ყველანი ჩვენ. არაერთხელ ყოფილა ჩემი გადაცემის სტუმარი და დღეს მას გავიხსენებთ და გავიხსენებთ ჩვენ მსმენელებთან ერთად და მის ქალიშვილთან მაიასთან ერთად. მაე, მოგესალმები.
მოგესალმები.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით ჩვენთან სტუდიაში. დღეს ჩვენ მსმენელს არაერთი სურპრიზი ელის იმ თვალსაზრისით, რომ მოისმენენ ისეთ ჩანაწერებს, რომელიც მათთვის არ არის ნაცნობი. ბატონი იაკობი ყველასთვის ძალიან საყვარელი კომპოზიტორია და მისი სიმღერები მახლობელია ჩვენი მსმენელისთვის. დღეს არაერთი მათგანი აჟღერდება და ვისაუბრებთ ამ შესანიშნავ კომპოზიტორზე და პიროვნებაზე. მაე, მე მინდა, როგორც ერთ-ერთი წარმომადგენელი მრავალრიცხოვანი ოჯახის, ბატონ იაშას 4 ქალიშვილი ყავდა და ყავს ნანა, მაია, ია და მზია. აქედან მაია არის პროფესიით მუსიკოსი, ჩემი თანაკურსელი გახლდათ, არაჩვეულებრივი მუსიკოსია, დირიჟორი ამავე დროს. რა შეიძლება შენს დებს ხატვარი?
ხატვარი არის ენის სპეციალისტი, ფრანგული ენის სპეციალისტი და თეატროცოდნა.
ხატრობაც მე მგონი მამასგან გადმოგივიდა გენეტიკურად, ხო? იმიტომ რომ ბატონი ეშა ხატავდა ძალიან კარგად, მე რამდენიც ვიცი.
მამა ხატავდა ისე კარგად, რომ ყველას ეგონა რომ უნდა გამოსულიყო აუცილებლად ხატვარი.
აღმოშორო თქვენ მშვენივრად ხატავთ ყველა, ხო?
ოთხივეს სხვათაშორის გვაქვს ხატვის ნიჭი. ერთი არის პროფესიონალი, მაგრამ ჩვენ
უყვარული მხატვრები ხართ,
ხო?
ფიქრობ, რომ დღეს უნდა გავასწოთ ჩვენ მსმენელებს, ბატონი იაკობი არა მხოლოდ როგორც შემოქმედი, არამედ როგორც პიროვნება. ის იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება. ის იყო ბუნებისშვილი და შეყვარებული ბუნებაში, ნადირობდა შესანიშნავად, ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებითაც ვისაუბრებთ და მისი არაჩვეულებრივი სიმღერები, რომელიც ერთად გალაქტიონის პოეზიაზეა შექმნილი. მოდით მას მოусმინოთ, თავად ყובה ამის შესახებ. ესეც ჩვენი ფონდის ჩანაწერი გახლავთ და მოусმინოთ.
წლების განმავლობაში ვაცნობობდი სიმღერების შემეკმონა გალაქტიონ დავიდის ლექსებზე. პასუხისმგებლობა დიდი იყო. მე უნდა მეკადრებინა გალაქტიონისათვის მისი ლექსის ამღერება. საქმე იმაში კი არ არის მხოლოდ, რომ მე მომწონს ეს ლექსი. მოსაძებნი ამ ლექსის შესატყვისი მელოდიური ქარგა, მუსიკალური სახე, ხანდახან გადის ერთი, ორი წელი, ვიდრე მოიძებნება ლექსის საკადრისი მუსიკალური ჟღერადობა. ამასობაში ლექსი შემიყვარდება, ჩემად იქცევა. ჩემად გარდავქმნი მას და მხოლოდ ამის შემდეგ ნახავს იგი ჩემში მეორე სიცოცხლეს.
Ты сам вот сам
ხშირად სიმღერის ბედი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ აღიზარდება ის, ვინ და როგორ შეასრულებს მას. ამდენად ხელოვნებაში მყავს სიმღერის უშუალო შემსრულებელი მომღერალი. მინდა სიყვარულით მოიხსენიო ჩვენი ცნობილი მომღერლები: დავით გამრეკელი, ზურა ბანჯაფარიძე, ნანი ბრეგვაძე, ჰამლეტ გონაშვილი და სხვები. და თუ კი დღეს ქუჩაში ჩვეულებრივი გამვლელი ისე თავისთვის წაიღიღინებს ჩემ სიმღერას, ეს უშუალოდ მათი ხელოვნების დიდი დამსახურება.
ვინ არის თქვენთვის მომღერლის იდეალი?
ჰამლეტ გონაშვილი, დავით გამრეკელი.
ორივე.
ახლა ამათთან საერთოდ წვისი დასახელება ძნელია. იცით, ესენი არიან დაბადებული და მოვლენილი ამ ეპოქაში, ამ საუკუნეში და ბედნიერი ვარ, რომ მე მაგათთან ერთად ვრჩები ალბათ ისტორიაში, ქართული მუსიკალური კულტურის ისტორიაში.
ჩვენი სტუდიის ნომრები ჯერ არც გამომიცხადებია და უკვე მსმენელია ხაზე, როგორც მანიშნებენ გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
სიყვარული და დიდი სიხარულით. ძალიან გამეხარდა, რომ მაიკო მოიწვიეთ. მაიკო, თქვენ გაგახსენდებათ ალბათ, სინათლეთა კაპელა რო იყო შექმნილი და ბატონი გივიცომაია, რომელიც სამწუხაროდ აღარც ის არის ჩვენ შორის. მან მოგიწვიათ თქვენ ჩვენთან
და
თქვენ ვაჟაო დილის მზისხი ვა, აი ეს ხონდა გაკეთებული და ჩვენმა კაპელამ შეასრულა ეს სიმღერა ერთ-ერთ ღონისძიებაზე და ძალიან თბილად მახსენდება ქალბატონო მაია და
ძალიან თბილად
რო ბატონი იაკობიც არის ჩვენ შორის მუსიკოთერაპიის.
დიახ, არაერთი გადაცემა ქონია ჩვენ, რომელიც მიუძღვით მუსიკოთერაპიას და აი ზარი არწყვებოდა პირდაპირ ჩვენ სტუდიაში. ნამდვილად
ასიამოვნო გადაცემები იყო და ზანგული მწყდება. ყველაფერს საუკეთესო გისურვებთ ქალბატონო მაია
და დიდი მადლობა თქვენს ასევე
გეტყვიეთ და გაგვეგონეთ თქვენი ხმა.
ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს ტელეფონის ნომრები 40-91-92-40-92-92. ბატონია შეხა საუბრობდა შემსრულებლებზე და თქვა, რომ სიმღერის ბედი ბევრად არის დამოკიდებული იმაზე, ვინ შეასრულებს ამ სიმღერას. მას ისეთი სიმღერები ჰქონდა დაწერილი, რომ მართლაც ძალიან მაღალი რანგის მომღერალს უნდა ემღერა და ასეც იყო: ჰამლეტ გონაშვილი, დავით გამრეკელი, ნანი ბრეგვაძე, ზურა ბანჯაფარიძე მან დაასახელა კიდევაც და ალბათ დღეს ამიტომაც არის, რომ ვერ ბედავენ როგორც ჩანს ახალგაზრდები ბატონი იაშა სიმღერების მღერას. ისიც არის აუცილებლად აღსანიშნავი, რომ ამ სიმღერებში ძალიან მნიშვნელოვანი საორკესტრო პარტია, თითქმის თანაბარი მნიშვნელობა აქვს ვოკალთან და იმდენად გამომსახველია ეს ორკესტრი, რომ ეხლა უბრალოდ ამ სიმღერის არანჟირებას ალბათ ვერც გააკეთებენ სინთეზატორზე, მეთანხმები ალბათ მაია, ხო? ეს რაღაც გარკვეულ პრობლემასაც უქმნის მათ, თორემ დარწმუნებულია, რომ ყოველას უნდა და სიამოვნებით იმღერებს ბატონი იაკობის სიმღერას. აი რა შეეხება ჰამლეტ გონაშვილს, იცით, ჩვენ მომსმენ მომდა კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ჰამლეტ გონაშვილი ეს უნიკალური მომღერალი, ხალხური მომღერალი, პირველად გაბედა მან ესტრადაზე გამოსვლა სწორედ ბატონი იაშას სიმღერებით. დორეს არ არის მხოლოდ საესტრადო ჟანრის სიმღერები და ალბათ იმიტომაც და შეასრულა არაერთი შესანიშნავი სიმღერა. ჩვენ მე მგონი გვაქვს ძალიან საინტერესო მასალა და ახლა შევთავაზებთ სმენელებს ამის შესახებ ალბათ იტყვი მაია.
კი, ეს იყო რაღაცნაირად მამამ აღმოაჩინა, ეს იყო აღმოჩენა. ჰამლეტ გონაშვილის ართქმული სურვილი, რომელიც მისი სიკვდილის შემდეგ შემთხვევით სტუდიაში აღმოაჩინა მამამ, რომ ჰამლეტ გონაშვილი შესულა, ეს ძალიან ისეთი მორიდებული კაცი იყო თვითონ ჰამლეტი. მეტყობა ვერ უთხრა მამას ეს თავის სურვილის შესახებ და არა და ძალიან მოსწონდა ეს სიმღერა, უნდოდა რომ ემღერა და შესულა სტუდიაში და ჩუმად ჩაუწერია. მერე ჰამლეტ გონაშვილი როცა აღარ იყო უკვე ცოცხალი, მამამ შემთხვევით აღმოაჩინა მისი ჩანაწერი, სადაც ჰამლეტ გონაშვილი მღერის ვერ ხვევს.
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმღერა ალბათ არა მარტო ბატონიაშას შემოქმედებაში, საერთოდ ქართულ სამღერო ჟანრში და მე მინდა ამ სიმღერის ისტორიაც შევახსენოთ ჩვენ მსმენელებს. ამ სიმღერას ბრწყინვალედ ბღერის ბატონი ლევან ჯაფარიძე. მან მოგვითხრო ეს ისტორია, როდესაც ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო, ერთ-ერთ სუფრაზე მომხდარა ესეთი რამ, ბატონიაშაც იყო და იქ მღეროდა გიტარით ბატონი ლევანი და როგორც ჩანს, როდესაც დაინახა ეს დიდებული კომპოზიტორი, წაუმღერა მისი სიმღერა ფიფქები. ამის შემდეგ გაჩნდა სწორედ სურვილი, რომ ბატონ ლევანს ემღერა ეს სიმღერა. ეს იყო კინოფილმისთვის მიზანი. და ბატონია შეწყვეტა თავის მოგონებაში, რომ აი სწორედ მისი ხმა გავიგონე ამ სიმღერისთვის. და სწორედ იქიდან გახდა ეს პოპულარული.
ისეთ რაში ასე გო თვითონ იყო ძალიან უშუალო და აი ამასვე დაეძებდა თავის სიმღერაშიც. საერთოდ ხელოვნებაში, მუსიკაში, ყველაფერში აი ბუნებრივი ნამდვილი უნდა ყოფილიყო. აი ეს იყო ეს სინამდვილე დაინახა ზუსტად ლევან ჯაფარიძეში. და ეს მომენტი მან აღარ გაუშვა ხელიდან, იმიტომ რომ ეს ნამდვილი იყო, უბრალო ხალასი, რომელიც თვითონ მას სურდა და თვითონაც ასეთი იყო.
და ეხა დღეს გვექნება საშუალება, რომ ჰამლეტ გუნაშვილის შესრულებით მოისმინოთ ეს სიმღერა. ყოველგვარი თანხლების გარეშე მას აქვს, როგორც ჩანს, მართლა ჩუმად ჩაწერილი სტუდიაში და ერთი კუპლეტი მოისმინოთ.
ყოველთვის როცა ნომეროს ქარი Данисус тебисас гайпорес апорат Вверху из потолота татарь ваш кори Ашри олдеба Ушурес запарам. Вверх из потолута Тетари лошкари Ашри олдеба Ушурес запарам.
ეს გენიალური ნამღერია და როგორი გრძნობით ეს ჩანაწერიც უნიკალური გახლავთ. მაია, მე მინდა ჩვენს მსმენელებს უთხრა, როგორი мама იყო ბატონ იაკობი, იმიტომ რომ ძალიან ამაყობდა სხვათა შორის რომ 4 ქალიშვილის мама იყო.
ძალიან თბილი, ძალიან რაღაც მეგობრული და ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ჩვენთვის ცხოვრობდა. ერთი დღე არ უცხოვრია ჩვენს გარეშე. დასასვენებლად წავიდოდა რამოდენიმეჯერ სადა სხვათა შორის ჩვენს გარეშე წასვლა დასვენება, მაგალითად ბორჯომის კომპოზიტორ და სახლში წავიდნენ ბიძინაკვერნაძე თავისი მეგობრებთან ერთად.
დია.
მაგრამ ვერც ერთი დღე ვერ გაზო უჩვენოთ. ბიძინა გვიყვებოდა მე ამოიღო თქვენ 4 სურათიო დაიდო პიანინოსთანო. რამოდენიმე აკორდი აიღო და არ შემიძლია დახურა ნოტები და ჩაჯდა მანქანაში და წამოვიდა ისევ ჩვენთან. რაღაც აი არაფრით არ შეეძლო ჩვენს გარეშე. ძალიან ისეთი თბილი იყო. გარდა მაგისა მე მასთან შემოქმედებითი ურთიერთობა მაკავშირებდა, იმიტომ რომ ეს კომპოზიტორი იყო, მე დირიჟორი. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ სულ ერთად ღონისძიება იქნებოდა ეს თუ ფილმის მუსიკა იქნებოდა. ჯერ ერთი მე ვიყავ იმის მუსიკის პირველი მსმენელი შეფასებელი და ჩემი შეფასება როცა ეს სიმღერა უნდა გამხდარიყო პოპულარული, იცით როგორ ვადგენდით, რომ აი სიმღერა გახდებოდა პოპულარული. გულის მხრიდან, ხელისკენ, რომ წამომივიდოდა და მარცხენა თითიდან გამიშერდებოდა, რაღაც აი მთლიანი შეგრძნება იყო, აღმაფრენა, რაღაცა ისეთი. მე რეიცით რაშია საქმე. მე ამ ადამიანში, როგორც კომპოზიტორში, რას ვაფასებ ყველაზე მეტად, როგორც შვილმა ისე კი არა, როგორც მუსიკოსმა ისე რომ შევაფასო. არის მუსიკა, რომელიც იწვევს ადამიანურ გრძნობებს, სხვადასხვა გრძნობებს, მაგრამ არის კომპოზიტორი, რომლის მუსიკას ადამიანურ გრძნობებთან ერთად სულიერ მდგომარეობას სულის, ანუ აყავხარ რაღაც საფეხურზე. აი ეს აქვს უბრალოდ მამას. სულიერი მდგომარეობაც იცვლება ადამიანის.
როდესაც სულიერ სიმშვიდეს,
სულიერ
სიმშვიდეს
ამაღლებს. ეს უკვე ინდივიდუალური დამოკიდებულება თვითონ ადამიანის, რამდენად შეუძლია მას მაღლაცვლა. ამის საშუალებას ეს მუსიკა გვაძლევს.
ნამდვილად ასეა და იმიტომაც არ ერთხელ ახსენა ჩვენ მსმენელმა, სწორედ მუსიკოთერაპიით იყო იგი გადაცებული და სპეციალურად ნიდა.
იცით რა, მაგის შესახებ მე მინდა ვთქვა, რომ აი ერთ კლინიკაში სადაც ჩაატარეს, 9 ბავშვი იყო გადადებული სასიკვდილოდ, ანუ მას საჭმლის მიღების უნარი არ ჰქონდა. ჩართეს მამას მუსიკა, ეს სპეციალურად გააკეთეს. 9-დან 8-მ დაიწყო ჭამა, ანუ სიცოცხლეს დაუბრუნდა. ეს ძალიან დიდი რაღაცაა. ან მნიშვნელოვანია, მე მგონი.
აი ხარ რაც შეეხება მის ურთიერთობას მეგობრებთან, ყავდა ძალიან კარგი სამეგობრო წრე და გადაცება ნადირობით. აი ამასთან დაკავშირებით ალბათ მეტყვი.
გარდა იმისა, რომ აი გადაცევა ჩემთვის, აი ეს ერთადერთი რაღაცაა, მე მგონი, რაც ჩემთვის ძალიან გავგებარი იყო. იმდენად ამაღლებული რაღაც პოეტური, ვერაფრით ვერ ვაკავშირებდი ერთმანეთთან ნადირობას და მამას. აი ვერაფრით, მაგრამ მეტყობა ეს სხვა რაღაცაა კიდე. გარდა მაგისა, აი ჯერეთი თქვენ ისეთ, რომ ეს ფიფქების ნადირობის დროს მოსარეკში იდგა თვითონ კავკასიონზე, დათვზე სანადიროდ იყო წასული. და ამ დროს მოსარეკში რომ იდგა, წამოვიდა თოვლი.
ამის შესახებ არაჩეულები რა თქვა თქვენ
კი? ხო და გონი თვითონ უფრო უკეთესად მოყვება. გარდა მაგისა კიდე მინდა გითხრათ, რომ ბავშვობიდან, ესე იგი 4 შვილი ვყევართ და 4-ვეს ჩაგვისვამდა მანქანაში და თელი საქართველო გვაქვს შემოვლილი მამასთან ერთად. მთელი ზაფხულის განმავლობაში, ესე იგი არ დარჩენილა კუთხე, რომ მას ჩვენთვის არ ეჩვენებინა.
შეგაყვაროთ თქვენს ქვეყანა თავისი ლამაზესი ბუნებით. კიდევ ერთი ჩანაწერი მინდა ხა შევთავაზო მსმენელებს, სადაც იგი სწორედ საუბრობს ნადირობაზე, ბუნებაზე, როგორ უყარს მას ბუნება და სწორედ ყובה ამ ფიფქების ისტორიას და ჩავთოთ ფერი.
ჩემი ხობი საერთოდ ბავშვობიდან ბუნება იყო. მონადირევარ და მყავს მეგობრები თავისუფალ დროს დავდივართ ბუნებაში და ვატარებთ იქ დროს, სადაც ყველაფერი გავიცდება. ადამიანის ბუნებასთან შეხვედრა გამორიცხავს ყველაფერ ყოფით, გავიცდება ყველაფერი და ტკბები ამ ბუნებით და ეს არის. ამაზე უკეთესი ღმერთს არაფერი არ შეუქმნია. მე მართლა გადამარჩინა ჩემ მეგობრებთან დამოკიდებულება. სულიერი ჩამოყალიბებაში ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. უდიდესი მნიშვნელობა და როცა ეს ყალიბდება ასე ნორმალურად, მე ყველაფერი მართლა თავის ადგილზე დგება.
გემბობთ ისტორიას, რომელიც მე გადამხდა ფიფქების შექმნასთან დაკავშირებით. მე ვარ მონადირე და ძალიან ხშირად დავდიოდით კავკასიონზე დაზვე სანადიროდ, ლიცენზიებით რა თქმა უნდა. და ამ ნადირობის დროს ხდებოდა ძალიან ბევრი ამბავი იმ ხრი, რომ ჯერეთი ნადირობის ხარსურიად მარტო ხალხთან ერთად, მაგრამ მარტო ხალხ ქალაქისგან მოსვენებული. იქ რაღაცა სრული თავისუფლება მოდის. და მივდივართ ამ დაცვე სანადიროდ და ავდივართ კავკასიონის ერთ-ერთ ხეობაში. ერთ 15-მდე მონადირე ვარ თბილისზე ჩამჭკრივებული და მივდივართ, რომ ავიდეთ რაც შეიძლება მაღლა ალპიურ საძოვრებამდე. და ამ დროს მოულოდნელად წამოვიდა თოვლი. მაგრამ წამოვიდა თოვლი ისეთი, რომ 1 მეტრში კაცი აღარ ჩანდა. მე რა თქმა უნდა, ჩავიძირე ფიქრებში და ვიფიქრე, რომ ეს თოვლი აქ ყოველ წელიწადს მოდის, არა? ეს ხალხი მივდივართ და მოვდივართ ამ ხეობაში. და ეს ხალხი ზოგი წავა, ზოგი არ წავა, ზოგი აღარ დაბრუნდება. და ეს თოვლი მოდის ყოველ წელიწადს. თოვლმა რა მოიტანა? აზრი მოიტანა ასეთი, რომ თოვლი მოხუცისთვის არის სევდა და ბავშვისთვის არის თამაში. და ეს თამაში ამ სევდაში არის მარადიული. მარადიულია ყოველ წლის თოვლი. და ამ მარადიულობის თემა მოიტანა ეს ინტონაცია. ფიფქები ცივა და ფიფქები მღერიან. გამოდით, გამოდით, ნაძვები გერიან. ჩამოვიტანა ეს იდეა და ეს ინტონაცია ნადირობაზე ყოფნისას. და როდესაც შევთავაზე ირაკლი ჩანაშვილს, ძალიან მაღალი დემონების და მაღალი კულტურის მეგობარი იყო ჩემი, და შევთავაზეთ ლენა რაკვიაშვილის ემღერა, მასთან ესე იგი პატარა და დიდი, მოხუცი და პატარა. როდესაც ამ სიმღერის გამეორება მიხდებოდა, მე არა ამ სიმღერის, არამედ ყოველ წელს ახალი სიმღერის ფიფქების, ეს ბავშვი თანდათან იზრდებოდა და ირაკლიმ გამეხმო გვერდით და ხუმრობის მითხრა, სანამ ეს ბავშვი არ გათხოვდება დამანებებ თავსო. და ესე დარჩა ეს სიმღერა, არის დაახლოებით 25 წლის წინ დაწერილი. ახლა ეს პატარა ლენა დედაა და დიდი ქალია უკვე. და დღემდე ეს სიმღერა პოპულარულია ქართულ საზოგადოებაში. სხვადასხვაში იყო ძალიან დიდი ტრადიცია, რომ სპორტის სასახლეში იმართებოდა ნაძვისხვები და იქ ვინც ესწრებოდა ამ წლების განმავლობაში, ყველას სულში და გენებში გაჩნდა ეს სიმღერა და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ასეთი პოპულარული გახდა და ალბათ ყოველ წელს ამ სიმღერით შეხვდება საქართველოს ახალ წელს. მოისმენთ ფიფქები.
ფიფქები ცვივა და ფიფქები მღერიან, გამოდით, გამოდით, ნაძვები გერიან.
თოვლი მოდის,
თოვლი მოდის,
მართლაც ასეა. ყოველ წელს საქართველოს ამ სიმღერის დაწერის შემდეგ ხდება სწორედ ამ სიმღერით ახალ წელს და ალბათ ყველა ქართულის პირადად ჩემთვის არის ბავშვობა. იყო არაერთი მცდელობა არანჟირების ამ სიმღერის, მაგრამ აი სწორედ ალბათ ეს ჩანაწერი დარჩება იმ სიმღერად, რომელიც ჩაფიქრებული ჰქონდა ბატონ იაშას. აი ხა რაც შეეხება მის შემოქმედებას, ბატონ იაშა სხვადასხვა მუსიკალურ ჟანრში მოღვაწეობდა სასიმღერო ჟანრთან ერთად. საგუნდო მუსიკა ძალიან მნიშვნელოვანია მის შემოქმედებაში, საბალეტო მუსიკა და აი კინო მუსიკაზე ალბათ ცალკე ვისაუბრებთ, იგი 70-მდე კინოს მუსიკის ავტორი გახლავთ. განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა მას ხალხურ შემოქმედებასთან და როგორ იყენებს ხალხურ შემოქმედებას თავის ნაწარმოებებში.
ესეთ რა, აი განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ის იყო მაქსიმალისტი. ყველა ჟანრში განსაკუთრებული დამოკიდებულება. რაღაც აი ვერ გამოვყოფთი, თქვენ იცით, რომ აქვს 11 სექტემბრისადმი მიცვლილი მუსიკალური ნაწარმოები, ჩანახატი. ხო და აი მთავარია რა ემოცია ქონდა, ემოცია იწვევდა მასში იმდენად იმას, რომ იმის ირგვლივ ტრიალებდა ყოველთვის. ასე ვიყო ხალხური, ნუ რა თქმა უნდა, ეს არის ფუძე და ყოველთვის ის იყო მომხრე, რა ეს შენი ფუძე თუ არიცი და თუ შენი ფუძეს არ ხარ დაღნული, ვერაფერს ვერ გაიგებ, ვერც სხვა მუსიკას და ვერაფერს. რა თქმა უნდა, ამის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებული ჰქონდა ხალხურ სტილში დაწერილ სიმღერებს, რაც შეეხება მაგალითად აიგივე ცირა. მას რამდენიმეჯერ უთხრეს, არა მარტო ცირაზე, სხვა სიმღერებზეც და ეხლაც შეინიშნება ასეთი არხოტო მაგალითად ცირა, ესენი ცხადდება როგორც ხალხური.
ეს ერთის ხურ ძალიან დიდი.
ხო და მან თვითონ მის ასეთი შეფასება, რომ უთხრეს, რომ იცი რა მიაქცია ყურადღება ხალხურად აცხადებენ შენ სიმღერებსო და ამაზე დიდი შეფასება ჩემთვის არ არსებობსო, მან ასეობსო ხო. რა ვიცი, აი ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდა, ეს იმდენად ორგანული იყო მისთვის ეს ყველაფერი, რომ აი იმ შეფასებასაც კი აღარ ჰქონდა მნიშვნელობა, მისად გამოაცხადებდნენ თუ ხალხურად. მისი ორგანული ნაწილი იყო ეს ყველაფერი.
აი ხა ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვისმოთ ერთ-ერთი გუნდი. ანა კალანდაძის ლექსებზე აქვს მას ვოკალური საგუნდო ციკლი. ერთ-ერთ გუნდს ჩვენ ახლა მოვისმენთ და მე მინდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს ტელეფონის ნომრები 40-91-92, 40-92-92. მოვისმინეთ ჩვენ ახლა ეს გუნდი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ბატონ იაკობის შემოქმედებაში, ეს გახლავთ კინომუსიკა. როგორც უკვე აღნიშნე, 70-მდე კინოფილმის მუსიკის ავტორი გახლავთ. და ალბათ დავასახელებთ რამდენიმე ფილმს, ასევე რეჟისორებს, ვისთანაც მას უხდებოდა მუშაობა და აუცილებლად უნდა თქვა იმის შესახებაც, რომ ბატონ იაშა მოღვაწეობდა საქართველოს რადიოში, ის გახდა თხმის რეჟისორი, წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა საქართველოს ტელერადიო მაუწყებლობის ტელეფილმების სტუდიის მუსიკალურ განყოფილებას და შემდეგ უკვე კინოსტუდია ქართული ფილმის მუსიკალური ხელმძღვანელი გახდა ასევე მრავალი წლის მანძილზე და დაუვიწყარია, იცით, ერთ დღეს მოვიდა, მოხდა ესეთი რამ, რომ კინოსტუდიიდან ეს პირები აღმოჩნდა ერთ შენიერ დღეს ღია ცის ქვეშ და მან აი ესე ხელით ჰქონდა ადაცებული ეს ფირები და მოგვიტანა, რომ გადაარჩინეთ, ძალიან გთხოვთ ეს ფირები. მას ჰქონდა ჩადებული შრომა და მთელი თავისი ალბათ გული და სული.
ნამდვილად. კინოსტუდიის წლები მე რომ ახსოვს, კინოსტუდია მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს ფილმები, ფილმის მუსიკას რაც შეეხება, ეხა ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ არსებობენ ფილმის კომპოზიტორები. და იცით რა არის, აი მე რითი განვასხვავებდი და რითი წამოვწევდი იაკობ ბობოხიძეს როგორც ფილმის მუსიკის კომპოზიტორს. არის ფილმები, სადაც აი ხო მაგალითად ნატრის ხე რომ გავიხსენოთ, რამდენჯერ მიკითხავს მაყურებლისთვის, რომ აი თქვენ თუ გახსოვთ აქ მუსიკა. მუსიკა არ ახსოვთ. იმდენად ორგანულია, ისეთნაირად ახერხებთ ამ მუსიკის დადებას კადრებზე, რომ იმდენად ორგანული ნაწილი ხდებოდა, რომ მუსიკა ცალკე. თქვენ გახსოვთ ფილმები, რომ მითუმეტეს აი საბჭოთა კავშირის პერიოდის ფილმები, იცით, მუსიკა ცალკე იყო და თითქოს რაღაც საკონცერტო ნომრები იყო. მამა იყო ესეთი კომპოზიტორი ფილმში, აი მან შემოიტანა ზუსტად ეს, რომ ფილმის მუსიკა არ უნდა იყოს გამოყოფილი ფილმიდან, ანუ ცალკე ნომერი არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს ორგანული ნაწილი. ისე რომ შეიძლება ვერც შეამჩნიო შენ, რომ ეს მუსიკა ესმის იმდენად
ანუ დრამატურგიაში ორგანული იყოს ჩართული.
ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც მუსიკოსი ვამბობ, კომპოზიტორი იაკობ ბობოხიძეზე ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ასეთ ნაირად დანახული ფილმიდან ასეთ ნაირად მოწოდებული მუსიკა.
აი ხა ფონად გასდევს ჩვენ საუბარს ერთ-ერთი ბოლო ფილმიდან მუსიკა, ხო, ეს არის რეზო ჩხეიძის ფილმი. ამის შესახებ ჩვენ კიდე ვიტყვით, მაგრამ აი როგორ გაწვდიდათ ამ კინოფილმებს, ამის შესახებ საუბრობდით ჩვენ გადაცემამდე და მინდა მსმენელმაც იცოდეს მაგრამ
დღანაც ვთქვი, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ მეგობრული ურთიერთობა გონდა, გარდა მაგისა ძალიან გვაკავშირებდა ეს შემოქმედებითი ურთიერთობა, იმიტომ რომ კომპოზიტორი იაკობ ბობოხიძე, ჩვენ მოგზაურობდით ხშირად. ამ მოგზაურობაში ის ყოველთვის მე მიყვებოდა ფილმს, რომელსაც მუშაობდა თვითონ და მუსიკას წერდა. აი ამ ფილმის შინაარს, აი ამ ფილმის განწყობილებას და იცით რა შეეცაგ მე, მე როცა ვნახულობდი ფილმს, აღმოჩნდებოდა რომ მან უფრო მეტი რაღაც დაინახა და ისეთნაირად მომაწოდა, რომ მე ის ფილმი უკვე ისეთნაირად ვნახე, რომ ის ფილმი აღარ არის, რომელსაც მე უყურებ. იმდენად გატაცებული იყო და იმდენად ისეთ ნიუანსებსაც კი აძლევდა მნიშვნელობას, შეიძლება თვითონ სცენარის ავტორსაც კი არ ჰქონდა ასეთნაირად გააზრებული და მე უკვე მე ვხედავდი სულ სხვა ფილმს. ამიტომ მე ვუთხარი რომ ძალიან გთხოვ мама, აი ნუ ვარ მომიყვები ფილმის შესახებ ნურაფერს, იმიტომ რომ ეს არის სულ სხვა რაღაცა, რასაც შენ მიყვები და ის უკვე რაღაცნაირად თითქოს უფრო კარგი ფილმი იყო, მომწონდა, მაგრამ უფრო მეტად ამაღლებულად მიყვებოდა, უფრო მეცველოდი და აი ეს ყოველთვის მიშლიდა ხელს.
აი მე მაინც მინდა დავასახელოთ რამდენიმე ესეთი პოპულარული ფილმი, რომლის მუსიკის ავტორიც გახლავთ იაკობ ბობოხიძე: სამოთხის გრიტები, ერთი ნახვით შეყვარება, წკიპურტები
და უამრავი და უამრავი
ასეთი. ასე რომ უამრავ რეჟისორთანაც მას რეზო ესაძესთან, რეზო ჩხეიძესთან, გურამ პატარაესთან ჰქონდა მჭიდრო შემოქმედებითი და ურთიერთობა.
კიდევ სპექტაკლები დიდა ლორთქიბანიცესთან გაკეთებული აქვს ძალიან
ბევრი სპექტაკლი.
ძალიან ზეთი დიდი შემოქმედებითი არეალია, ძალიან მნიშვნელოვანი.
აი რაც შეეხება ამ ფილმს, ბოლო ფილმს, რომლის ნახვა თვითონ ვეღარ მოასწრო, ხო? ეს რეზო ჩხეიძის ფილმი, რომლის სახელწოდებაც არის
მაცხოვრის საფლავზე დანთებული სანთელი, რომელიც ნახვა კი არა თვითონ აი ფილმის მუსიკაც კი არის, ასე კი რომ მუშაობდნენ ფილმზე რეზო ჩხეიძე, ნუ ყოველ დღე ერთად ვიყავით და ამ მიდიოდა ამ ფილმის მუსიკის არჩევა და აი ამ დროს ზუსტად როდესაც უკვე მთლიანად შევარჩიეთ მუსიკა, შეარჩიეს რა მუსიკა უნდა ყოფილიყო ამ ფილმში გამოყენებული, უცბად გამოგვეცალა ხელიდან. ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა. ჯერერთი ეს მუსიკა იყო ჩასაწერი და იმის გარეშე ჩაწერა ამ მუსიკის იყო ძალიან რთული წარმოსადგენი თვითონ რეზო ჩხეიძისთვის, მაგრამ რა ვქნათ რაღაცა ისეთი რაღაცა, მაგრამ მე უკვე დიდი გამოცდილებას მქონდა და მე და мама თითქოს ერთად ვაკეთებდით ყოველთვის სტუდიაში. ამიტომ უკვე მე დავადექი თავზე და ეს მუსიკა დამთავრდა ჩემი მეთვალყურეობით.
და ერთ-ერთი ფრაგმენტი მოვისმინოთ ახლა ჩვენ, ესეც ალბათ ექსკლუზიურად ხერს ჩვენს გადაცემაში დღეს ამ ფილმიდან,
სიყვარულის თემა.
Thank you.
აი ასტენ მშვენიერი მუსიკა მოვისმინეთ. ალბათ ისევ შენ უნდა უპატრონო მამას მემკვიდრეობას მაია როგორც მუსიკოსმა და მე ვფიქრობ რომ კიდევ მეტად უნდა იყოს დაფასებული იაკობ ბოხიძე მისთვის აუცილებლად ამისათვის საჭირო რომ თუნდაც ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საღამო გაიმართოს საიუბილეო მით უმეტეს რომ წლევანდელი წელი საიუბილეო გახლავთ მას 80 წელი შეუსრულდებოდა ჩვენ დღეს დავასრულებთ გადაცემას მე მადლობას მოგახსენებ მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ და დავასრულოთ ერთი მშვენიერი სიმღერით ჩამავალმზეს გალაქტიონის ლექსზე რომელსაც შესანიშნავად მღერის გალაქტიონი ნანი ბრეგვაძე და მე მგონი გამომავალზეც არის ამ სიმღერაში ხომ
დიდი მადლობა თქვენ
sem katsrad chamava Retro.